Частина четверта, розділ перший. Ми уявляли собі все інакше. Ми думали, потужним акордом почнеться інтенсивне і яскраве існування, сповнене радості вдруге здобутого життя. Так ми збиралися почати. Але дні й тижні прослизали якось повз нас, проходили в якихось другорядних, поверхневих справах. А озирнешся, і виявляється, що насправді нічого не зроблено. Війна привчила нас діяти майже не роздумуючи, бо кожна хвилина зволікання могла закінчитися смертю. Тому мирне життя здається нам неймовірно повільним. Ми кидаємося в нього з головою, але поки воно відгукнеться і зазвучить, ми вже перегоріли і відвернулися в інший бік. Занадто довго смерть була нашим незмінним супутником. Вона була сильним гравцем, і щомиті на карту робилася найвища ставка. Це виробило в нас якусь напруженість, гарячковість, навчило жити лише теперішнім, однією миттю. І тепер ми почуваємося спустошеними. А все довкола видається нам чимось не тим. І ця порожнеча породжує тривогу. Ми відчуваємо, що нас не розуміють, і що навіть кохання не може нам допомогти. Між солдатами і не солдатами пролягла прірва, яку неможливо подолати. Допомогти собі можемо лише ми самі. У наші неспокійні дні нерідко виривається дивний гуркіт, наче віддалений грім гармат, наче глухий заклик звідкись із-за обрію, заклик, який ми не вміємо розгадати, якого ми не хочемо чути, від якого ми відвертаємося, немов боячись пропустити щось, що тікає від нас. Занадто багато ми втратили, а дехто з нас втратив і саме життя. У барлозі Карла Брюгера все перевернуте догори дном. Книжкові полиці порожні. Книги цілими пачками розкидані довкола, на столах і на підлозі. Колись Карл був справжнім бібліоманом. Він збирав книги так, як ми збирали метеликів або поштові марки. Особливо любив Айхендорфа. У Карла є три різних видання його творів. Багато з віршів Айхендорфа він знає на пам'ять. А зараз він збирається розпродати всю свою бібліотеку і на виручений капітал відкрити торгівлю горілкою. Він стверджує, що на такій справі можна тепер добре заробити. Досі Карл був тільки агентом у Леддергозе, а зараз хоче торгувати самостійно. Перегортаю перший том одного з видань Айхендорфа в м'якій палітурці синього кольору. Вечірня зоря, ліси і мрії, літні ночі, сум, ностальгія. Які були часи? Віллі тримає в руках другий том. Він задумливо розгортає його.
«Запропонуй купити це якомусь шевцю», – радить він Карлу.
«Чому?»
Посміхаючись, запитує Людвік.
«Шкіра», – відповідає Віллі. «У шевців зараз гострий дефіцит шкіри. Ось».
Він піднімає з підлоги зібрання творів Гете.
20 томів. Це щонайменше 6 пар чудового шкіряного взуття. За цього Гете шевці дадуть тобі, напевно, набагато більше, ніж будь-який букініст. Вони дуріють, коли бачать натуральну шкіру».
«Хочете щось із цього?» питає Карл, показуючи на книги.
«Для вас із знижкою».
Ми дружно відмовляємося.
«Ти тільки не поспішай, подумай ще трохи», говорить Людвік. «Потім усе це знову не збереш».
«Дурниці», сміється Карл. «Насамперед треба жити. Жити – це краще, ніж читати. Плювати мені на іспити. Усе це дурниці. Завтра розпочинається дегустація різних сортів горілки. 10 марок заробітку на пляшці контрабандного коньяку. Це спокусливо, друже. Гроші – єдине, що справді потрібно людині. З грошима можна мати все інше».
Він зв'язує книги у пачки. Я пригадую, що раніше Карл радше голодував би, ніж продав би хоч одну книгу.
«Чому у вас такі здивовані обличчя?» – сміється він з нас. «Треба вміти з усього діставати користь. Старий баласт – за борт. Час починати нове життя».
«Це правда», – погоджується Віллі. «Якби в мене були книги, я б їх теж продав». Карл плескає його по плечу.
«Від сантиметра торгівлі більше користі, ніж від кілометра вченості, Віллі. Я вдосталь належався по брудних окопах. З мене досить. Хочу взяти від життя все, що можна».
«По суті, він має рацію», – кажу я. «Чим ми тут насправді займаємося? Іноді ходимо до школи. Це не враховується».
«Хлопці, тікайте звідти й ви», – говорить Карл. «Чого ви не бачили в цій безглуздій школі?»
«Там самі дурниці. Це правда», – відгукується Віллі. «Але ми принаймні разом. А крім того, до іспитів залишилося якихось 2-3 місяці. Кинути все ж таки шкода. Атестат не завадить. А далі видно буде».
Карл нарізає пакувальний папір.
«Знаєш, Віллі, так буде все життя. Завжди знайдуться 2-3 місяці, через які щонебудь буде шкода кинути. Так і не помітиш, як підійде старість».
Віллі усміхається.
«Поживемо, чаю поп'ємо, а там подивимося».
Людвік підводиться.
«Ну а батько твій що говорить?»
Карл сміється.
«Те, що зазвичай кажуть у таких випадках старі боязкі люди. Сприймати це серйозно не можна. Батьки весь час забувають, що ми були солдатами».
«А ким би ти став, якби не був солдатом?» – питаю я.
«Мабуть, торгував би книгами з дуру», – відповідає Карл.
На Віллі рішення Карла справило сильне враження. Він умовляє нас закинути подалі весь шкільний мотлох і зайнятися якоюсь вартісною справою. Їжа – одна з найбільш доступних насолод у житті, тому ми вирішуємо влаштувати мішечний похід. На продовольчі картки видають щотижня по 250 грамів м'яса, 20 грамів масла, 50 грамів маргарину, 100 грамів крупів і трохи хліба. Цим жодна людина не наїсться. Мішечники збираються на вокзалах уже з вечора, щоб рано вранці вирушити по селах. Тому нам треба встигнути на перший поїзд, інакше нас випередять. У нашому купе сидить суцільна, сіра і похмура зледота. Ми вибираємо село подалі від дороги і, прибувши туди, розходимося подвоє, щоб діяти організовано. Патрулювати ми навчилися як слід. Я в парі з Альбертом. Підходимо до великого двору. Димить гноївка. Під дашком стоїть довгий ряд корів. В обличчя нам віє теплим духом корівника та свіжого молока. Кудкудахкають кури. Ми жадібно дивимося на них, але стримуємося, бо на току бачимо людей. Вітаємося. Ніхто не звертає на нас уваги. Стоїмо і чекаємо. Нарешті одна з жінок кричить:
«Геть звідси, жебраки кляті!»
Наступний будинок. На дворі якраз сам господар. Він у довгополій солдатській шинелі. Ляскаючи батогом, він говорить:
«Знаєте, скільки таких, як ви, уже тут сьогодні проходили? Не менш, ніж десяток».
Ми вражені, адже ми виїхали першим поїздом. Наші попередники приїхали, мабуть, з вечора і ночували десь у сараях або просто неба.
«А знаєте, скільки тут за день проходить людей?» – запитує селянин. «Мало не сотня. Що тут зробиш?»
Ми погоджуємося з ним. Погляд його зупиняється на солдатській шинелі Альберта.
«Фландрія?»
– питає він.
«Фландрія»,
– відповідає Альберт.
«Був і я там», – каже селянин.
Іде у будинок і виносить кожному з нас по два яйця. Ми риємося в гаманцях.
Він махає рукою. Оближте, це задурно.
Дякуємо, друже.
Нема за що, тільки нікому не розповідайте. А то завтра сюди з'явиться половина Німеччини.
Наступний двір. На паркані металева дощечка. Мішечникам не заходити. У дворі злі собаки. Передбачливо. Ідемо далі. Дубовий гайок і великий двір. Ми пробираємося до самої кухні. Посередині кухні плита новітньої конструкції, якої вистачило б на цілий готель. Праворуч – піаніно і ліворуч – піаніно. Навпроти плити стоїть чудова книжкова шафа. Тесані дерев'яні підпорки. Книги в розкішних палітурках із позолоченими корінцями. Перед шафою старий простий стіл і дерев'яні табуретки. Усе це виглядає комічно, особливо два піаніно. З'являється господиня.
Нитки є, тільки справжні.
Нитки – ні.
А шовк? Або шовкові панчохи?
Я дивлюся на її товсті литки. Ми зауважуємо, вона не хоче продавати, вона хоче міняти продукти. Шовку в нас немає, але ми добре заплатимо. Вона відмовляється.
Що ваші гроші? Брудні папірці. З кожним днем коштують дедалі менше.
Вона відвертається від нас і пливе геть. На яскраво-червоній шовковій блузі не вистачає ззаду двох гудзиків.
Чи не можна у вас хоч води напитися?
Кричить їй навздогін Альберт. Вона повертається і сердито ставить перед нами глечик із водою.
Ну, мерщій, не маю часу стояти тут із вами,
бурчить вона.
Ішли б краще працювати, ніж забирати в людей час.
Альберт бере глечик і жбурляє на підлогу. Він задихається від люті, але не може вимовити ані звуку. Зате я можу.
Рак тобі в печінку, стара карга!
Кричу я. У відповідь вона розвертається до нас обличчям і як крикне з усієї сили, з таким звуком, ніби ціла ковальська майстерня на повному ходу. Ми тікаємо. Таке навіть найміцніший чоловік не витримає. Продовжуємо наш шлях. Дорогою нам трапляються цілі партії мішечників. Як зголоднілі оси навколо солодкого пирога, кружляють вони селом. Дивлячись на них, ми починаємо розуміти, чому селяни дратуються і зустрічають нас так грубо. Але ми продовжуємо йти далі. З одного двору нас проганяють, а в іншому нам дещо перепадає. Раз інші мішечники лають нас, раз ми їх. Надвечір вся наша компанія сходиться у шинку. Здобич невелика. Кілька фунтів картоплі, трохи борошна, кілька яєць, яблука, капуста і трохи м'яса. Віллі приходить останнім. Він увесь спітнів. Під пахвою у нього половина свинячої голови. З усіх кишень стирчать згортки. Правда, на ньому немає шинелі. Він обміняв її, бо вдома у нього є ще одна, отримана у Карла. А крім того, вирішив Віллі, весна рано чи пізно таки настане. До підходу поїзда залишається 2 години. Вони приносять нам щастя. У залі стоїть піаніно. Я сідаю за нього і, не шкодуючи педалей, щосили граю молитву Діви. З'являється шинкарка. Деякий час вона мовчки слухає. Потім, підморгуючи, викликає мене в коридор. Я непомітно виходжу. Вона розповідає мені, що дуже любить музику. Але, на жаль, тут рідко хто грає. «Чи не хочу я приїжджати сюди частіше?» – запитує вона. При цьому вона дає мені 50 фунтів масла, обіцяючи і далі постачати продуктами. Я, звичайно, погоджуюся і зобов'язуюсь під час кожного приїзду грати по 2 години. На прощання виконую 2 останні номери свого репертуару – «Самотній курган» і «Замок на Рейні». І ось ми вирушаємо на вокзал. Дорогою зустрічаємо безліч мішечників. Вони їдуть тим же поїздом, що й ми. Усі бояться жандармів. Збирається великий загін. До приходу поїзда всі ховаються подалі від платформи, в темному закутку. Так безпечніше. Але нам не щастить. Несподівано біля нас зупиняються два жандарми. Вони безшумно під'їхали ззаду на велосипедах.
«Стій! Нікому не розходитися!»
Страшне хвилювання в натовпі. Прохання і благання.
«Відпустіть нас! Ми запізнимося на поїзд!» «Поїзд буде тільки за чверть години», –
незворушно оголошує товстіший жандарм.
«Усі підходьте сюди!»
Жандарми показують на ліхтар, під яким їм буде краще видно. Один із них стежить, щоб ніхто не втік. Другий перевіряє мішечників. У нас майже всі мішечники. Це жінки, діти і люди похилого віку. Більшість стоїть мовчки та покірно. Вони звикли до такого ставлення. Та ніхто, по суті, і не сподівається по-справжньому, що вдасться хоч раз безперешкодно довести півфунта масла додому. Я розглядаю жандармів. Вони стоять із усвідомленням власної гідності. Пихаті, червонопикі, в зелених мундирах, з шашками і кобурами. Точно такі ж, як їхні побратими на фронті. Влада, думаю я, завжди одне і те саме. Одного грама її досить, щоб зробити людину черствою. В однієї жінки жандарми відбирають декілька яєць. Коли вона, крадучись, уже відходить геть, тіті кличе товстий жандарм.
«Стій! А тут що?»
Він показує на спідницю.
«Викладай!»
Жінка остовпіла, тії ноги підкосилися.
«Ану, бігом витягай!»
Вона витягає з-під спідниці шматок сала. Жандарм відкладає його у бік.
«Думала, пронесе!»
Жінка все ще не розуміє, що відбувається, і хоче взяти назад відібране в неї сало. «Але ж я заплатила за нього! Я віддала за нього наші останні гроші!» Він відштовхує її руку і вже витягає з блузки іншої жінки ковбасу.
«Діяльність мішечників заборонена! Це всім відомо!»
Жінка готова відмовитись від яєць, але вона благає повернути їй сало. «Хоч сало віддайте! Що я скажу вдома? Адже це для дітей!»
«Зверніться до Міністерства продовольства з клопотанням про отримання додаткових карток», –
скрипучим голосом говорить жандарм.
«Нас це не стосується! Наступний!»
Жінка спотикається, падає, потім блює на землю і кричить.
«От за що, виявляється, помирав мій чоловік? Щоб діти наші пухли з голоду?»
Дівчина, до якої підійшла черга, ковтає, давиться, поспішає запхати в себе масло. Рот у неї весь масний. Очі вилазять на лоба. А вона все давиться і ковтає. Ковтає. Нехай хоч що-небудь дістанеться їй, перш ніж жандарм відбере все. Дістанеться їй, втім, дуже мало. Її знудить, і пронос їй, звичайно ж, забезпечено.
«Наступний!»
Ніхто не ворушиться. Жандарм, який стоїть зігнувшись, повторює.
«Наступний!»
Розлютившись, він випрямляється на весь зріст і зустрічається очима з Віллі.
«Ви наступний!»
Говорить він уже набагато спокійніше.
«Я ніякий!»
Вороже відповідає Віллі.
«Що у вас під пахвою?»
«Половина свинячої голови», – відверто заявляє Віллі.
«Ви зобов'язані її віддати».
Віллі не зрушує з місця. Жандарм вагається і кидає погляд на свого колегу. Той стає поруч. Це груба помилка. Видно, у них мало досвіду в таких справах. Вони не звикли до опору. Якби вони були досвідченішими, то одразу ж помітили, що ми – одна компанія, хоча й не розмовляємо один з одним. Другому жандармові слід було б стати збоку і тримати нас під загрозою наведеного револьвера. Правда, нас би це особливо не налякало. Подумаєш, револьвер. Замість цього жандарм стає поруч із колегою на випадок, якби Віллі надумав погарячкувати. Наслідки тактичної помилки жандармів не забарилися. Віллі віддає свинячу голову. Здивований жандарм бере її і тим самим позбавляє себе можливості захищатися, оскільки тепер обидві руки в нього зайняті. Тієї ж миті Віллі спокійно завдає йому такого удару по зубах, що жандарм падає. Перш ніж другий встигає поворухнутися, Козоле головою вдаряє його під боріття, а Валентин, підскочивши ззаду, так стискає йому зоб, що жандарм широко роззявляє рот, і Козоле миттю запихає туди газету. Обидва жандарми хриплять, ковтають і плюються. Але все марно. Роти в них напхані папером. Руки скручені за спину і міцно зв'язані їхніми ж власними ременями. Усе це було зроблено швидко. Але куди тепер подіти обох? Альберт знає. На відстані близько 50 кроків звідси він бачив будиночок із вирізаним у дверях кружечком – вбиральню. Ми біжимо туди. Запихаємо всередину обох жандармів. Двері цього приміщення дубові, засувки широкі й міцні. Пройде не менш ніж година, поки вони виберуться. Козоли шляхетний. Він навіть ставить перед дверима обидва жандармських велосипеди. Остаточно оторопілі мішечники з трепетом стежать за всією цією сценою.
«Розбирайте свої речі», – з усмішкою пропонує їм Фердинанд.
Удалині вже чути паровозний свисток. Лякливо озираючись, люди не змушують Козоле двічі повторювати пропозицію. Але якась божевільна стара погрожує зіпсувати всю справу.
«О Боже!» – пробивається вона. «Вони побили жандармів! Який жах! Який жах!»
Мабуть, це їй здається злочином, гідним смертної кари. Інші теж налякані. Страх перед поліцейським мундиром проник їм у плоть і кров.
«Не вий, бабусю!» – посміхається Віллі. «Навіть якби весь уряд стояв тут, ми все одно не віддали б їм ані крихти. Бракувало ще, щоб у старих служак забирали їжу. Такого не буде!»
Щастя, що сільські вокзали розташовані зазвичай далеко від осель. Ніхто нічого не помітив. Начальник станції тільки тепер виходить із станційного будиночка, позіхає і чухає потилицю. Ми вже на пероні. Віллі тримає під пахвою свинячу голову. «Щоб я тебе так просто комусь віддав», – бурмоче він, ніжно погладжуючи її. Поїзд рушає. Ми махаємо руками з вікон. Начальник станції, вирішивши, що ми махаємо йому, привітно козиряє нам у відповідь. Але ми маємо на увазі вбиральню. Віллі наполовину висувається з вікна, спостерігаючи за червоною шапкою станційного начальника.
«Повернувся в свою будку», – переможно виголошує він. «Тепер жандармам доведеться добряче попрацювати, перш ніж вони виберуться».
Потроху мішечники заспокоюються. Люди підбадьорились і починають розмовляти. Жінка, яка знову отримала свій шматок сала, від вдячності сміється із сльозами на очах. Тільки дівчина, яка з'їла масло, плаче. Вона надто поквапилася. А на додачу, її вже починає нудити. Але тут Козоле проявляє себе джентльменом. Він віддає їй половину своєї ковбаси. Дівчина затикає ковбасу за панчоху. Ми завбачливо сходимо за одну зупинку до міста і полями вибираємося на шосе. Останній шматок дороги маємо намір пройти пішки. Але нас наздоганяє вантажівка з молочними бідонами. Шофер у солдатській шинелі. Він бере нас до себе в машину. Ми мчимо, розсікаючи вечірнє повітря. Мерехтять зірки. Ми сидимо поряд. Згортки наші апетитно пахнуть свининою.